Trabestuko estana, gure barikuetako tertulia da, dagoeneko hementxe daukaguz, gure hiru tertuliakideak, Iñigo Sancho, egunon eta ondotorri.
Egunon, eskerrik asko, baita zuri ere.
Iñigo Santxoren abotza ezaguna ingo jatzu, urteak daroa salako gure tertulietan parte hartzen.
Urte batzu, bai.
Eta debuta gaurkoan, Gorka Mostajorena eta Sebas Gartziarena. Gorka Mostajo, egunon.
Egunon, bai.
Eta ondotorri.
Mi esker, gombia penagatik.
Zeuri, etortzearen, eta Sebas Gartzia, ondotorri zeuribe, zelan sabiz?
Ondo, oso ondo, eskerrik asko.
Bueno, ba, Gorka gaz, Sebas egaz, eta Iñigo gaz, irugai, aztertzen aleginduko gara, eta begira jarriko gaiakos biharko manifestazioari. Izan be, Euskalgintzaren kontseiluak deituta dauka, aspaldi gainera, azaroaren laurako, zemendiaren laurako, Bilboko kaleetan izango dan mobilizazio hori, Euskalduna jauregitik urtengo dau biharko manifestazioak, arratzaldeko bostetan, euskeraren aurkako epaiei buruzko agiria, adostu eben atzo, Euskalderri Jeltzaleak eta Euskalherria Bilduk, Eusko Legebiltzarrean, eta esan deutzu egun moduan, Euskalgintzaren kontseiluak manifestazioa deitu dau biharko. Segaitzik, bueno, arrazoi asko aitatzen dauz kontseiluak deialdi horretan. Batetik, euskera lehenesteak oreka linguistikoak urratzen dauzela esaten dabelako epaileek. Herritarrei lehenengo berbea euskera segitea desproportzionaua dalako be esaten dabelako epai judizial batzuek. Eta epaileak proposatzen dau mezuak guztiek jakin beharreko hizkuntzan transmititzea, hau da, gaztelania utzean. Epai judizial horrek euren ondorioak beukidabez, berbarako, telefono bidezko informazioa lehentasunez euskeraz eskaintzea atzera bota da, udal batzutan hori indarrean eukien, ba, galarazota geratzen da, bozgorailuen bidezko informazioa lehentasunez euskeraz eskaintzea, dokumentu publikoetan lehentasunez euskerea erabiltzea, hori udal askotan indarrean dauen kontu bat da, beren beregi arnazgunetan edo udalerri euskaldunetan. Udalegiaren kontrako erasoa dela, esan dabe kasu honetan Euskalderri Jeltzaleak eta EH Bilduk, eta Eusko Jaurlaritza be kexu agertu da aitatutako paien uolde horregaz. Eusko Jaurlaritzatik atzo esaten eben eta Olatz Garamendi sailburuak pasaan astean irratzaio honetan be esaten euskun, eurek ez daukiela manifestazioetan egoteko oiturarik eta bihar ez dirala egongo dana antza Nafarroako gobernua izango da, Euskara Bidea institutuko zuzendaria izango da bihar kontseiluak deitutako manifestazio horretan. Gorka, zugaz hasiko gara, engai honetan guztia ze gogoeta egiten duzu eta zelan ikusten duzu biharko deialdi hori?
Ba, bueno, nik ikusten dudana da arlo judizialean, ez? Dagoen euskararen gabezi nabarmena ikusita, ba, ez dala harritzekoa lehenik eta behin horrelako epaiak izatea, ez? Kontseiluak egindako azterketaren edo salaketaren inguruan nik nabarmenduko nukena da zelan aipatzen duten oreka linguistiko bat omen dagoela, ez? Epaile batek oreka linguistikoa dagoela esatea iruditzen zait sekulako astakeria galanta. Ez arlo sozialean soilik oreka bat ez dagoelako, ze arlo sozialean ez dago orekarik, diglosia egoera batean bizi gara, baina baizik eta arlo legalean ere orekarik ez dagoelako. Konstituziora bagoaz, gaztelera jakitea derrigorrezko zeo zer da, ez? Aldiz, baldin bagoaz gure autonomia estatutura, euskara jakitea eskubide bat da, aukera bat da. Beraz hor, azteko ja legalki ez dago orekarik, ez? Beraz, ba bueno, horrekaz hasiko nintzateke nik hausnarketa, ez? Zelan esan dezaken epaile batek oreka linguistiko bat apurtuko danik, oreka linguistiko bat ez dagoen momentuan.
Sebas Gartzia.
Bueno, ni izan behar dut, ni biak manifestaldira joango naizela. Alde batetik, ez da?
Ondo.
Ez, oza, gazak, hasieratik garbi gara daitezen.
Uria.
Nire ustez, zergatik joango naizen manifestaldira, ba, nik ikusten dudalako, epai maien iritsi horretan, euskararen ez bakarri sensibilitate positibori falta, basiketan jakinik eta jakin gabe, ni horretasena sartzen, ni ikusten dudana euskararen kontrako jazarpen positiboa dagoela manifestaldi horretan, ez da? Orduan ni joango naz manifestaldi da horren kontra nire burua manifestatzeko. Nire ustez importantea da azpimarratzea errua agian edo abia puntua ez dela Euskal Herriko epai horretan, ez da? Nire ustez Madriden dago, zen, epaitegi gorenearen ebazpena eta tribunal konstituzionalaren ebazpena da oinarria hemen Euskal Herriko arautegi, osea, tribunal gorenak Euskarren kontra aritzeko arrazoia, ez da? Bera dino, tribunal konstituzionalak eta Madrilgo epaitegi gorenak oreka absolutua defenditzen duela estatu osoko hizkuntzen artien, eta orduen horren arabera berak hartzen ditu hemengo baina nire ustez hori da parekatzea indartsua eta ahula, eta hori nire ustez bidekeria garanta da. Osea, horrekatzea hizkuntza munduko hizkuntzarik indartsuenetariko bat edo indartsuena eta estatu osoan ia hizkuntzarik ahulenetariko bat parekatzea, nire ustez hori bidekaberia dela, eta hori zeratik horren kontra da. Nire ustez, espaiak, ez dakit, ez dute justizia erabaki hartu, baizik, eta ez dakit, edo jakin gabe, da, horreka hori injustoa dela uste dut.
Ondala aste batzuk amantxe aukiten genduan Andres Urrutia, Euskaltzaindiko burua, eta Andresi, honen inguruan galdetzen geuntzan, eta Urrutia jaunak esaten euskun epailen artean, estaduko epailen artean, eta euskadiko epaile askoren artean be, hizkuntzarekiko eta euskararekiko sentzibilizazio falta ikusten dauela, eta akaso urten bide posibleren bat izango litzatekela epaile horrei formazioren bat emotea edo sentzibilizazio lana egitea. Eurakaz, Inigo, abogadoa zara eta epaile bat baino gehiago ezagutzen dozu. Urtenbide posible hori zelan ikusten dozu.
Bai, ez, lehenengo eta behin, bueno, gauza bat aitatu gure neuke, Sebasek esan deguenean, bera joango dola manifestazioa, pene eukindot, irratiaz, ezin interaktuatu, ezin ikusi gure entzulek, Bizkaia Irratiko entzule asko gongo zielako euren etxean, bani ere bai. Seguru nago. Ze Bizkaia Irratiko entzule jende irizpide duna izaten da, eta nik uste dut, entzule asko eta asko etorriko direla Bilbora. Ordan, hori, bueno, gauza bat, sensibilitatea parkatu epaiena, nik esango dut gauza bat, egunero ibiltzena zefaitegitan, eta ikaragarria da, sala batean sartu, eta san, egunon, eta danak mutu zuri begira, eta nor da, hau, bueno, ja, batzuek ja esakutzen gaitu ez, eta ez da sensibilitaterik ez dagoela baizik eta askoren gandau militantzia aktiboa euskararen aurkakoa. Garrido, gizon hori esaterako, hori pertsona militante aktiboa da euskararen aurkakoa. Orduan, igual Gorka gaitatu duena, igual gizartearen egoera eta hori dana, epaitegitan dagoen egoera edo oreka ez da gizartearena, inondik inora berez, da askoz arrotzagoa. Eta Andres Urrutia esan deuena formazio falta, niko goratzen du Sabin Intxaurraga justizia sailburu izan zanean, oindala ez dakit asko, eta berak egin zaban inkesta bat bialdu epaile guztiei, esan ez, bueno, ba, jakitearen, aber, euskera maila, eta, bueno, ba, laguntzeko, eta ikastaro, eta baliabidek eta jartzeko, eta sobrea, klaro, lehen, e-mail edo zera etxegoen, sobrea eldu bezalase, itxitan, bialdu, eta esan otzien, gobernu salatik, zuk ez dekozu kompetentziarik, gure hizkuntzaren gainean, gure epaileen gainean ez dekozu inolako kompetentziarik. Bakarrik dekozu kompetentzia eraikinak, fotokopiadorak, ordenadoreak eta B-mailako langileen gat.
Sabin Intxaurragaren sasoitik hamarkadak pasau dira. Inigo, aldaketarik igerri dozu esan gurutzut? Fiskalen, epaileen, abogaduen artean, Eba Gaminde, Zuzeu, Garbine Biurrun, bazauzie batzuk, gitxiengoa sarie, martziano batzuk sarie?
Bai, tamales, bai, geure herrian, tamales, bai. Eta niuk, hor ere ikusten dut gure herriaren gaitasun kompetentzia gabezi nabarmena. Epaileak zera osatu epaileak lizentziatu nolabait egiten dira Madrilen, auzitegi gorenean. Eta oso bitxia da, zera oposizio bat anonimatorik ez daukana. Hau da, zu joaten zara eta kantau egiten dozuz gaiak epai goreneko, auzitegi goreneko epaileen aurrean. Eta guztiek badakie Gorka zarela, Seba zarela eta noren semea zarela, gaur egun Google-egaz eta ra norzaren, eta askotan, horrek azaltzen dugu, askotan semea alabak eta izaten direla. Hori, formazioa ez, epaileak izendatzeko aukera Euskal Herrian euki arten, hori ez da konponduko. Osea, formazio, zuk, nik formazioa emon gure bautzut, eta zuk ez baduzu guri, osea, paso egiten baduzu, eta kontra basauz, ez dozu hartuko.
Bena den, nien...
Eurek baliatu egiten dabe, euren botere hori, esateko, hemen da, hori pandemian ikusi izan, Garridok emondako zera Jaularitzaren kontra, eta oin, berriro, hemen da, eta zu, azpian zauz.
Bena den, nina inuk azimaratu gauza bat, nik ez dakit hori, ebazpena euskeraz eta gazteleraz atera duten nara ez. Ni atzo sartu nintzen, ordenagailu eta bakarri gaztelaniaz topatu nuen. Eta, pero, oreka. Nik, orekaren kontra da, doa ebazpen hori. Osa, ezakik goratzen zarete, ber nik atzo kipiatu nuen parrafo bat, eta hori da, argita garbi, euskintzen arteko orekaren kontra.
Ojala oreka eukiko bagendu.
Irakurriko duzuet gaztelaniaz arzatzenaz kopiatu nuelako. El equilibrio entre ambas lenguas impone que o bien se ejercite se ejercite o sea, en ambas lenguas o sea aquella en que tienen obligación de saber. Orduan, pero defendiendo usted, edo eskuntza bietan, edo bat aukeratzikotan gaztelaniaz.
Nik horregatik esan dut hasieratik, eske oreka
orekaren kontra doaz.
Ojalá, oreka balego.
Orekaren kontra.
Eskabia puntua ez da zuzena, orekarik ez dagoelako. Baina, orekarik balego, bebai, injustua da epaia, ze.
Bai, bai, claro, yes.
No es un besala, es. Badago hizkuntza bat, beste bat, baino boteretsuagoa dana eta hori hautatzera bultzatzen gaituzte. Baina incluso indar berdina baldin balute, eta bi hizkuntza ofizialen artean ez dutena uzten da euskeraz hautatzea, es? Osea, beraz bultzatzen dau epai horrek gaztelerara, baina gainera hori esango dugu abia puntu ez zuzen batetik, ez edo oker batetik.
Egin daigun berba orain momentu baten alderdi politikoi buruz, atzo lentsago bezan dugu Gasteizen EH Bilduk eta EAJak bat egiten ebelako, gai honen inguruan testu bat adosterako orduan, eta ez dakigu oso ondo Eusko Alderdi Jeltzalea momentu honetan PSOE-gaz zelako negoziazio prozesua eroaten dabilen ehuneko ehunean, baina dakiguna da mailaren ganean transferentzietatik harago be euskerearen gaia jarri dabela Andoni Ortuzarrek orain dela gitxi EBB-ko buruak esaten eban hori. Uste dozue gai horretan EAJ-ak eta Pedro Sánchezek zeo zer berbatu leikiela balizko investidura saio bati begira?
Nik ez dut uste.
Nik hori baino gehiago, nik nahiago, neuke, Euskal Herrian bertan akordio bat egin, eta akordio hori danon artean defenditu. Hor, beira, ja ez daitzen bat buelta, autogobernu batzordea, ponentziaren osteko aditu, ez daitzen, guk, bueno, baiko gu talde txuba dolan, erabakitzaleak izenekoa, erabakitzeko eskubideren aldeko legelariok, eta justu atzo sartu genduen idazki bat legebiltzarrean, eskatuz, berriro, berrartzeko hori, eske, zu, Alfred, aurrera goaz, lehen esan duzu, nik hemen ez dakitzen bat urte daro da zen hemen Bizkaia Irratian, aurrera goaz, eta segitzen dugu espainol. Eta gure tragedia ez da espainol segitzen dugula, baizik eta segitzen dugula gaitasun barik aukeratu ahal izateko espainol izaten segitu gure dugun ala ez. Hori da gure tragedia.
Baina nik fokoa jarri dut Madrilen darabilen negoziazio horretan lentsago esan duzuelako arazoa bebai Madrilen dagoelako epaileen joera edo epaileek hartutako erabaki honek aitik eta judizialea bai. Badalako epai judizial batzuk udallege bat kolokan jarten bai. Dabelako. Gorka?
Ez, nik imaginatzen dut elkarrizketetan sartuko dala, ez, euskararen kontua. Orain, ez dakit zuzenean orain biztaratuko dan bueno, akordeorik balego, ez dakit orain lehenengo publikoki edo biztaratuko litzateken alako akordio bat. Baina nik uste berba horren inguruan egingo dutela ziur. Batez ere euskararen ez dalako bakarrik euskararen aurkako epai bat, baizik eta bebai gure autogobernuaren aurkako epai bat dalako.
Dena den iruzte zaizmatu nahi nuke beste gauza bat. hau ez da asunto epaileen arteko asunto bat, eta politikarien arteko asunto bat. Da zioa, gure esku dago euskararen berpistea. Eta guk, bueno, onartzen ez, osea...
Gure esku ojala balego.
Kendu gabe, kendu, osea, bat ere importantia, kendu gabe hori epaileen erabakiei eta politikarien erabakiei, kendu gabe, importantia, kendu gabe, nire ustez, euskararen protagonismoa guk eraman behar dugu. Bestera, osea, epaileen jartzen bali bedo, politikarien jartzen bali bedo, jai dugu. Jai dugu.
Ba, hori egia da, bai.
Guk, dependitu, guk salbatu behar dugu euskara edo inorkes.
Ni guztu dugu erak behar deguela tamainako erantzuna. Eta tamainako erantzuna ez da bakarri mobilizazio bat. Mobilizazio ere beharrezkoa da. Baina tamainako erantzuna da, legebiltzarrean, pausoak emateko, batez ere, autogobernuari begirako pausoa pauso sendoak. Hor, oinarri batzu adostu ziren, oinarrien osteko... Adituk hor sartu ziren, Legarda, Basaguren, ta ez da gizera, eta desitxuratu, nik uste dut, gure herrian, abertzaleo, ni abertzalea naiz, eta nik uste dut abertzaleo behar dugu zela, notizionak, eta esan autogobernun, pausu irmoak emongo dugu zela. Ni eske, ostra, eske Katalunia nik uste genduena, 2017, ostra, hortzak, luze, zoruraino, eta... Hemen nik uste du gaitasun hon badeko gula, eta jende asko badao. Eta nik uste du politikariek horrez dabela taia emoten, eta holango egoeretan, da esatea politikari, bai, guk egingo dugu, guk kalera urtengo dugu. Baina zuek ere...
Kalera baino gehiago, edabile behar dugu euskera.
Ba,
ze guk gara lehenengo errudunak. Ni uste bai ez. Osea, euskeraz badakigur, eta ez dugu erabiltzen behar genuke.
Ni bat nator neurri batean zeugaz, egia da, euskera askotan ez dugula behar beste erabiltzen, nik behintzat nigatik egingo dut berba, ez? Batez ere lagun artean, askotan, bueno, nik adibese kuadrian badeko guz batzuk, ez? Alegitzen garela, eta gure zirkuluak badeko guz, eta zehatzen gara arnazgune hoiek, ez? Bilatzen, baina egia da bai, olako epai batek, debekatzen dauena edo debekatzen saiatzen da nadala, adibidez, udal batean langileen artean euskaraz aritzea edo langileak gizartearekin euskaraz hitz egitea, ez? Eta askotan oso nekagarria da, euskaraz da bakarrik ondo pasatzeko tresna edo ikasteko tresna, euskara ere lan egiteko tresna bat da. Eta lanean euskaraz lan egiten saiatzea eta ikustea inguruan ez dekozula erantzunik, agian baliabide nahiko ez direlako jartzen edo jartzen direnean hauen kontra esplizituki egiten dalako, asko zailtzen du euskaldun garenok euskaraz lan egin ahal izatea. Esaterako email soil bat euskaraz bidalita erantzuna bada ez dot ulertzen, baina lana bikoiztu egin behar duzu. Eta askotan praktikotasun utzagatik ez gagoz prest egunerokotasun horretan lana bi aldiz egiteko, eta normala da.
Beira, hemen euskaren legea da 1982koa, amar largoita bi, euskara arauzkotzezko legea. Estatuto autonomia estatutua 1979 lege organikoa, abenduaren 1979koa. Eta euskararen legea impugnatua izan zenean, nik uste 83 artikulua, konstituzionalak 82, 86 sententzia, 86 garren urtean, emon zeben sententzia, eta esan zuen, bueno, onargarri ezitekela, 83 uste dut artikulua indargabetu egin ebala, baina aipatu zuen, progresibitatea. Nego goratzen du, de fakultatean ikasina benen, progresibitatea terminoa. Eta bueno, ba, pizkanaka progresibitate positiboa izan beharko da, ez? Euskeraren aldekoa. Ostra, 2023, eta haze progresibitate puska...
Urte mordoska paso da, laro eta bitikona. Beste gai bateri horatu bar dautzagun gatzara begira pareuko ara, ekialde hurbilera, bueno, Balentxago, titularretan beha ikatu dugulako, dauneko 9.000 hilako baino gehiago, eragindauz Israelgo ejertzitoak. Aljazira ikusentzunezko kateak, zerrenda bat egin dau, dino Aljazirak hilakoak zenbaki batzu baino gehiago bairala, eta izen abizenak erabilita zerrenda osatua jarri dau martxan, azte goien honetan be, kontzentrazioak eta manifestazioak izango dira, Euskal Herriko makina bat herritan, eta Israeli boikota egiteko deiak ugaritzen doaz, mundu zabalean, eta baita Euskal Herrian be, eta KAF markauda be behasainen Palestinako sarrezkiaren konplize lez, kasu honetan Gazte Kontseilu Sozialistak argitaratutako bideo baten ikusten da zelan pintada batzuk eginak esan bagoi eta tren batzuei, gogoratuko dugu Beasaingo kafe enpresa handia badabilela Palestinan kasu honetan koloniak Jerusalemegaz lotuko dauzen tranbia ere egiten, ez bakarrik bagoiak, baizik eta baita obraren lizitazioa be badaukie eta proiektua aurrera eroaten eta Beasaingo kafek langileak be badaukazala antxe beharrean. Momentu ontako Gazako egoerea eta Israelen kontrako boikota guztia zelan ikusten duzue, Sebas?
Ba, ni boikota ez dut ikusten. Eta nik ez hasiko kafeen kontrako boikota egiten, hori trenak egiten ditulako Israelentzako. Nik horren ikusten da, euliak, kainoikadaz hiltzea, bezala. Eta nik hori ez nuke ezait ondo iuditzen. Nik ustez, Europa osoa, eta Estatu Batua batez ere, dira, hori boikota, indartu beharko genuk luketeela, baina joder, osea, astea kafe kontra nik ez dut ikusten. Osea, egia zan, errudun negozia nire gustorako, nire iritzirako, dira Europa osoa oro alezan da, Alemania, batez ere, Frantzia, eta Holanda, eta hoiek, eta batez ere, Estatu Batuak, Amerikako Estatu Batuak, hoiek bira boikote egin behar dutenak, eta hori ez dute egingo, eta ez dute egin, eta nire zuz hori dira errudunak, kulpable nagusina nire ustez, azken fine Israel eta Gazaren arteko guda, arredio bien arteko guda da, eta hori ez da bidezkoa ez da dudarik gabe eta geldiarazi beharko genukela edo beharko luketela dudarik gabe baina nire ustez geldiarazi dezaketenak batez ere dira Europako eta Estatu Batuetako indarrak eta horiek ez dute nahi eta ez dute nahi izango
gogo eta horregaz geratzen gara Gorka
bai ni ban dator Sebasegaz ez gauza bat da kritikatzea Israel estatuak dekone oraintxe bertan dekone posizioa, ez, gerrarekiko, dala guztiz bidegabea. Beste kontu bat da, Israel gidatzen duten politikariak kritikatzea, eta hori, bebai, horregaz guztiz bat nator, ez uste dut oso bidegabea dala, eta noizbait, egunen batean ikusiko dugula oraintxe bertan Palestinan gertatzen ari den sarraski bidegabea. Baina beste kontu bat da orain, guk etxean fokoa kafesalako enpresa batean jartzea niri egia esan iruditzen zain neurri batean apur bat gazte kontseilu sozialistaren partetik apur bat oportunista. Ez? Orain gerra zidala, orain boikota, gainera etxean galdetu nahi nieke gazte kontseilu sozialistako hoiei ea kafeko langilei lana beraiek emango dieten edo zer dan proposatzen dutena. Nik uste dut Sebasek aipatu dauen moduan neurriak globalagoak izan bar direla, neurriak adibidez Europak jarri barko lituzkela, ez? Errusia eta Ukrainaren arteko konfliktoan berehala ikusi genuen zelan egin zuten Putinen aurka eta zergatik ez orain Netanyahuren aurka, ez? Hori da galdera eta zergatia oso argia da Estatu Batuek Netanyahuri ematen dioten babes guztiagatik.
Bai. Inigo.
Nik tamales bat egiten dut boikotorreaz, gauza batengatik, eske tertulia guztietan Gazako gaia atatzen denean jende guztiak esaten dugu, ez deko ditzik. Eske ez da ugitzik. Holango genozidioa gaina zuzenean ikustea, aur txikik, holan, bueno, eske nik ezin dut ikusi. Ezin dut az irudiak ikusi. Eta horren aurrean esaten dut, ostra, zein dezakegu, non dauz gure agintariak, non dau aita santua? Nik eske faltan botatzen dudaz. Nik faltan botatzen dut Urkullu, faltan botatzen dut Pedro Sánchez aritu zan, saiakera timido bat holan egin zaban zeozer, majo bultzatuta, zeratik, sustengatuko daben partiduetatik, baina faltan botatzen dudaz lider instituzionalak. Lehen Olatz Garamendik esan badeu bera ez dela manifestazioetara joaten, manifestazio desentetara joan izan dira, gure herriko politikariak. Eta hoin faltan botatzen dudaz. Ez que nik ez dut ulertzen, ez que egunero, ez que ikusten dut, gabean bildurrez joaten azoera, pentsatzen goizean zer ezete dugu entzungo. Eta horren aurrean
basakeria entzungo dugu.
Zein?
Basakeria,
baina basakeria bakarri, eta esaten dut, ostra, eta horren aurrean, eta ikusten dut gero Urkulluren argazki bat, sendagortarekin, senerren presa, hor, ze kafek trenak ingo deuz, baina senerrek egiten deuz armak. Eta zeiti ez dago Urkullu palestino batzuekin. Guk palestinoekin urten genuen kalera lenguan Bilbon. Urten genuen kalera Donostin. Urten godu kalera Zazpian, osta bere. Eta zergeti ez dauz hor instituzioak aurretik. Non dau apezpikua, non dau aita santua. Nire zako eskeda, ezin dut. Ni bihotza uzkurtu egiten zait, eta bueno, tren bat pintazea doz pintazea hori txikikeri osa oso gauza txikia. Nik faltan botatzen dudaz, gure ordezkarik, gure instituziok lideratzen protesta hau, esanez, eske hau ez da edozer. Niretzako hau ez da edozer.
Gorka, Sebas, beste zeozer gaineratu nahi dozu, eh?
Ez, nik lehenak ere aipatu dauelako, nik bat etor naiteke edo ez manifestazioen kontuagaz, ez? Adibidez, euskararen kasuan nik uste dut presente egon beharko liratezkela, ez? Baina batez ere Palestinako kasuan. Nik hor faltan botatzen dudazenak dira nazioarteko liderrak. Lehendakari batek, kasu honetan, egin dezakeena da gure herritik edo gure herriaren parte txiki batetatik, ez? Refuxatu palestinarrei laguntza emon, egin dauen bezala, ez? Dirua bideratu laguntza humanitariorako. Zer gehiago eskar dakion lehendakariari? Ba, bueno, nik uste dut oso argi izan zala bere adierazpenetan, ez? Kausa bat da Israelek defentsa eukitza, eta beste kausa bat da nazioarteko legedia guztia gainetik pasatzea eta sekulako sarraskia egitea.
Hombre, horreine banaitamena ere bai horri zailek badeko la eskubidea defentzarako eta hori ikusi nabenean jo oso gorra.
Baina hori izan zan, konflikto hasieran eta lau segundutako interventzio bat.
Ez daki konflikto hasieran, niri eske
hor, baina hor itzaldia oso luzea izan zan.
Baina niretzako horri
banan. Hor
itzaldian Israelen defentsaren aipamena, eskubidea, hori izan zen, atentatu terrorista masibo baten osteko erreakzio bat, eta Israelek, ospitaleak, eskolak, etxeak bombardatu aurreko momentu horretan. Eta aipatu zauen gainera, legedia internazionala betetzeko dago, eta Israelek ez dau betetzen.
Ose, atentatu terrorista Israelen aldetik egunero dekogu.
Claro, eske Israelen jarrera aspaldikoa da.
Ba, erantzuna ez dago horren tamainekoa. Eta nik hori faltan botatzen dut.
Genekien, zerako izango zen Israelen erantzuna, ba, genekien
Bai, baina egunerokotasun horretan, hemen gagozan danok, isilik egon gara, eh? Osa, hemen jamasek gauza bat aipatu behar da eta lortu da, odala, gaia berriro agendara ekartea, ze. Jamasen atendatu aurretik Palestinan eta ez Gazan, baizik eta
Zizgorrenak
egun edo satxiloketak eta gu isilik gaur.
Gorka Mostajo, Sebas Gartzia, Inigo Santxo, beratzitarako iru minutu baino ez. Hirugarren gai bat eukidugu ezin izan dugu atara, urrengo baterako itxiko dugu, irukote. Eskerrik asko geurean egotea arren, plazera izan da zuek hemen entzutea, urrengo baterako itzorda ingo deutzu dugu. Onde bili.
Aia, urr.